ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์โดยหัวข้อว่าธรรมสัจจะสงเคราะห์ได้ดำเนินมาจนถึงครั้งที่11ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อย ว่ามนุษยปริวัติกับธรรมชาติกับธรรมสัจจะของธรรมชาติข้อนี้คือการเปลี่ยนแปลงผันแปรของมนุษย์กับความอยู่คงที่ของธรรมสัจจะของธรรมชาติพูดให้ชัดลงไปก็ว่ามนุษย์มีการผันแปรอยู่ตลอดเวลาแต่การผันแปรนั้นไม่ถูกต้องกันกับธรรมสัจจะของธรรมชาติปัญหาจึงเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์อาจจะถูกต้องแต่มันถูกต้องแต่ในส่วนที่เพียงให้มีชีวิตอยู่ได้ แต่แล้วมันไม่ถูกต้องในส่วนที่จะทำให้เกิดความสงบสุขแก่ตัวเองหรือแก่ผู้อื่น ข้อนี้เป็นสิ่งที่จะต้องดูกันให้ดีเป็นพิเศษเป็นใจความที่สำคัญหรือเป็นตอนที่มีความสำคัญ เป็นที่สรุปรวมของทุกๆตอนที่เราได้พูดกันมาแล้วข้อแรกที่สุดก็ขอให้ลองพิจารณาดู ก็จะเห็นได้ง่ายที่สุดว่าเรามันก็กำลังเปลี่ยนหรืออะไรอะไรมันก็กำลังเปลี่ยน เปลี่ยนในลักษณะที่เป็นอนิจจัง นี่เป็นของตายตัวทีนี้ดูที่ว่าการเปลี่ยนนั่นมันเปลี่ยนไปในลักษณะอย่างไรคือถูกต้องตามธรรมสัจจะสำหรับจะอยู่เป็นผาสุข หรือว่ามันถูกไปแต่ในทางที่จะให้เกิดความวุ่นวายและสำรสายและเป็นทุกข์ข้อนี้ต้องทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมสัจจะมันก็ต้องถูกต้องตามกฎนั้นมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงแต่แล้วมันมีปัญหาว่ามันถูกต้องสำหรับจะเป็นอะไรถูกต้องสำหรับจะอยู่เป็นผาสุขหรือว่าถูกต้องสำหรับจะอยู่เป็นทุกข์หรือโกลาหลวุ่นวาย เดี๋ยวนี้เราก็ดูกันได้โดยไม่ยากว่าเรากำลังมีปัญหามีความโกลาหลวุ่นวายกันทั้งโลกท่านจึงตั้งสมมติฐานไว้ทีหนึ่งก่อนได้ว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ถูกต้องสำหรับจะเป็นทุกข์หรือโกลาหลวุ่นวาย ฟังแล้วก็น่าขันคือมันถูกสำหรับที่จะเป็นทุกข์มันจึงได้เป็นทุกข์มันผิดสำหรับที่จะมีความสงบสุขก็เลยไม่ได้รับความสงบสุขเราต้องทำให้ถูกในส่วนที่เป็นความสงบสุขมันจึงจะมีความสงบสุขส ่วนข้อที่ว่าธรรมสัจจะเป็นสิ่งที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเราจะได้พูดกันโดยละเอียดในตอนถัดไป ในตอนนี้จะพูดแต่เพียงว่าธรรมสัจจะของธรรมชาติเป็นของไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันมีกฎเกณฑ์อย่างไรสำหรับอะไรมันก็ยังมีกฎเกณฑ์อย่างนั้นสำหรับสิ่งนั้นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันคงที่ที่มนุษย์แกว่งไปแกว่งมาไปหาข้างนั้นทีมาหาข้างนี้ทีแล้วก็ไม่ถูกกับส่วนที่ควรจะได้รับคือสำหรับจะอยู่เป็นสุขมนุษย์นี่มันเป็นสังขารบางทีจะเป็นสังขารที่มากเกินไปก็ได้คือเปลี่ยนแปลงเร็ว ถ้าเป็นสังขารอย่างก้อนหินมันก็เปลี่ยนแปลงช้า อย่างต้นไม้อย่างสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังเปลี่ยนแปลงช้ากว่ามนุษย์มนุษย์เป็นสังขารที่ เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและเร็วเกินไปเพราะมันมีจิตใจที่ประหลาดกว่าจิตใจของสัตว์เหล่าอื่น มันไม่เป็นตัวตนของตนเองได้นั่นจึงต้องเปลี่ยนแปลงตามธรรมดาของสังขาร แต่ส่วนสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะนั่นมันเป็นพวกที่ต้องรวมไว้ในพวกอสังขตะหรือวิสังขารมันไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนปรุงแต่งมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเมื่อไปจับกันเข้ากับธรรมสัจจะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงมนุษย์ก็ต้องเป็นฝ่ายยอมคือยอมทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมสัจจะมิฉะนั้นก็จะต้องสลายตัวเองเหมือนกับว่าเอาหัวไปชนภูเขา มันก็จะต้องแตกทำลายเองเพราะมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันตายตัวของธรรมสัจจานั้นมันวิกฤตการทั้งหลายคือความระส่ำระสายเดือดร้อนนานาประการนับไม่ไหวมันก็ได้เกิดขึ้นมา ทีนี้ยิ่งดูไปก็ยิ่งเห็นว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์นี่มันยิ่งเป็นหนักขึ้นคือเป็นไปในทางที่จะไกลจากไอ้ธรรมสัจจะยิ่งขึ้นไปอีกถ้าที่เราเปลี่ยนแปลงมาแล้วมีความทุกข์ขนาดนี้แล้วมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงยิ่งไปกว่านั้นก็จะมีความทุกข์ยิ่งขึ้นไปนั่นเองนี่จะจริงหรือไม่จริง ขอให้ลองสังเกตดูยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่าไอ้การผันแปรเปลี่ยนแปลงนี่มันเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัว จะต้องพูดว่าเพราะมนุษย์มันโง่เกินไปนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรอื่นมันจึงไม่รู้จักความเปลี่ยนแปลงไม่รู้สึกตัวที่กำลังมีความเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องไปเอาคนอื่นเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ด้วยกันทุกๆคนเพราะเรากำลังรู้สึกตัวในความเปลี่ยนแปลงลึกซึ้ง ที่นำมาสู่ปัญหาอันยุ่งยากความทุกข์อันยุ่งยากนี่หรือไม่การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นนี้มันก็ต้องถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางร้ายในทางผิดคือมันไกลออกไปจากอุดมคติของความเป็นมนุษย์หรือจากเจตนารมณ์ของความเป็นมนุษย์หมายความว่าเป็นมนุษย์นี่เป็นทำไมกันมันจึงจะสมแก่นามว่ามนุษย์ ที่การเปลี่ยนแปลงของเรานี่มันเปลี่ยนแปลงไปทางที่ไกลเอาไปจากอารมณ์กติเช่นนั้นหมายความว่ามันจะหมดความเป็นมนุษย์มากขึ้นกลายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความทุกข์ความร้อน ทนทรมานอย่างยิ่งนั่นเองเมื ่อเป็นไปในทางไกลออกไปอย่างนี้มันก็ไปสู่ความวินาศอย่างน้อยก็วินาศในทางจิตทางวิญญาณหมายความว่าจิตใจวิญญาณนี่มันจะหมดความเป็นมนุษย์ทั้งที่ว่าร่างกายชีวิตมันเหลืออยู่แล้วไม่ต้องสงสัยในที่สุดร่างกายชีวิตนั้นจะต้องวินาศไปด้วยถ้าหากว่ามันมีความวินาศในทางจิตทางวิญญาณแล้วมันก็จะต้องทำผิดหนักขึ้นหนักขึ้นจนมีความวินาศในทางฝ่ายร่างกายกระทั่งทางฝ่ายวัตถุล้วนล้วนตัวแผ่นดินโลกนี่ก็จะปล่อยวินาศไปด้วย เพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าเป็นการสมควรที่เราจะพูดกันถึงเรื่องนี้เราจะพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความเปลี่ยนแปลงนี้กันให้อย่างดีที่สุดเพื่อเป็นการพิจารณาที่มีประโยชน์นั่นเองอาตมาก็จะได้บรรยายวิสัชนาในส่วนนั้นอย่างไรก็ดีขอให้ทบทวนไปถึงการบรรยายครั้งที่แล้วมาไว้ด้วยมันจะง่ายในการที่จะเข้าใจเรื่องที่จะต้องบรรยายต่อไป ในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงธรรมสัจจะส่วนที่เกี่ยวกับศาสนามนุษย์ได้ทำผิดในธรรมสัจจะส่วนนี้จนกระทั่งมนุษย์ไม่มีศาสนา มีศาสนากันแต่ปากหรือว่ามีศาสนาชนิดที่งมงายไม่ใช่พุทธศาสนา กระทั่งว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นี่ก็เกลียดศาสนาอยู่ในใจ จำเป็นที่ยังมีศาสนาเพียงแม่เขาว่าได้เท่านั้นเอง โดยเนื้อแท้แล้วก็ไม่ได้รู้จักศาสนาตัวจริง ถึงกับพอใจอย่างยิ่งในสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นนี่ก็เป็นการทำผิดในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาทีนี้ยังทำผิดธรรมสัจจะในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา ทุกคนก็เห็นแล้วก็ยอมรับว่ามนุษย์มีการศึกษามากขึ้นมากขึ้นเจริญมากขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นสำหรับสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาแต่แล้วมันเป็นการศึกษาที่ผิดจากธรรมสัจจะของธรรมชาติการศึกษานั้นก็ทำให้มนุษย์นี่ฉลาดแต่ในทางที่จะเห็นแก่ตัววิชาที่ให้เรียนนั่นมันเป็นแต่เพียงวิชาที่ทำให้มนุษย์ฉลาดไปตั้งแต่เด็กๆเลยแล้ววิชาอีกแผนกหนึ่งก็คือวิชาชีพวิชาอาชีพนี่ก็เพื่อให้มันรอดชีวิตอยู่ไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็มีความฉลาดจนไม่รู้ว่าจะไปใช้อะไรนอกจากจะเอาไปใช้ในการเอาเปรียบคนอื่น นี่มีพยานปรากฏชัดอยู่ในโลกในปัจจุบันนี้ว่ามนุษย์นี่ฉลาดอย่างยิ่งแล้วก็เอาเปรียบแก่กันและกันได้เป็นอย่างยิ่งอย่างยุ่งยากอย่างที่จะแก้ไขได้ยากทางหนึ่งก็การศึกษานี่มันทำให้ฉลาดแต่ในทางที่จะเป็นทาสของกิเลสเป็นทาสของอายตนะคือเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจ เป ็นที่ตั้งแห่งกิเลสแล้วก็เป็นธาตุของกิเลสที่เกิดขึ้นมาจากความอร่อยสนุกสนานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็น่าสงสารที่ว่าเรามีความก้าวหน้าในการศึกษาเพื่อไปเป็นธาตุของกิเลสในยุคที่ไม่มีการศึกษามากมันอย่างนี้มนุษย์ก็ไม่ได้เป็นธาตุของกิเลสมากเหมือนอย่างนี้เขาไม่มัวเมาในความสุขทางเนื้อทางหนังมากเหมือนคนสมัยนี้ ซึ่งมีความก้าวหน้าทางการศึกษาอีกทางหนึ่งก็ยังมีการทำผิด ต่อธรรมสัจจะเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าจิตของมนุษย์นั่นเอง มนุษย์จึงทำผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าจิต คือควบคุมจิตไว้ไม่ได้ยังปล่อยให้จิตตกต่ำไปเป็นภาพของกิเลสอย่างที่กล่าวมาแล้ว หรือจิตจูงไปแต่ในทางที่จะสร้างความวินาศให้แก่มนุษย์นั่นเองมนุษย์เราไม่มีอะไรมากไปกว่าจิตถ้าตั้งจิตไว้ถูกเรื่องมันก็รอดตัวไปถ้าตั้งจิตไว้ผิดมันก็ถึงความวินาศเดี๋ยวนี้มันมีแต่เรื่องตั้งจิตไว้ผิดมันจึงมีแต่วิกฤตการณ์คือความรัศมีสายโกลาหลวุ่นวายเป็นกันมากขึ้นพร้อมๆกันทุกคน นี่ก็ขาดความรู้อันถูกต้องตามธรรมสัจจะของเรื่องจิตจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตไปในทางที่ถูกต้องให้จิตมีความสูงสมกับความเป็นมนุษย์กระทั่งมีการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องสูงสุดทางจิต เดี๋ยวนี้เขาก็พูดว่าพัฒนาจิตแต่พัฒนาอย่างผิดๆไม่ควรจะเรียกว่าพัฒนาเป็นเรื่องทำลายจิตซะมากกว่าทีนี้ก็ยังมีการกระทำไม่ถูกต้องต่อธรรมสัจจะในสิ่งที่เรียกว่าอุดมคติทางการเมืองครั้งสุดท้ายก็ได้พูดกันถึงเรื่องนี้ว่ามนุษย์สมัยนี้ก็มัวเมาในเรื่องการเมืองแต่เราก็มัวเมาไปในทางที่ผิดเข้าใจผิดดำเนินไปผิดมาจะพอใจระบบสังคมนิยมมันก็เป็นสังคมนิยมผิดคือสังคมนิยมที่ยังทำให้เกิดการยื้อแย่งเบียดเบียนไม่เป็นสังคมนิยมอย่างทางพระศาสนาคือเห็นแก่ทุกคนจนถึงกับกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เดี๋ยวนี้เราไม่เห็นมนุษย์คนไหนที่จะยอมรับหลักเกณฑ์อันนี้ที่จะยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น มนุษย์เดี๋ยวนี้จึงไม่มีอุดมคติทางการเมืองเพื่อจะทำความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่มนุษย์มันมีแต่การแบ่งแยกแล้วก็ฆ่าฟันกันเบียดเบียนกันยื้อแย่งกันเอาเปรียบกันอย่างที่เห็นกันอยู่ทั้งหมดนี้เรียกว่ามันเป็นการกระทำผิดคือการกระทำที่มันไกลออกไปจากความถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาตินั่น ดังนั้นความเปลี่ยนแปลงนี่มันจึงเป็นไปแต่ในทางร้ายไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางดีไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางถูกต้องแก่มนุษย์นั่นเองแล้วยิ่งกว่านั้นมันก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปรุนแรงยิ่งขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งรวดเร็วและทั้งรุนแรง นี่เรียกว่ามันกำลังจะวิ่งเข้าไปหาความวินาศของความเป็นมนุษย์จะเหลืออยู่แต่อะไรก็คอยดูต่อไปความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องจะสูญเสียไปหมดแล้วจะเหลืออยู่แต่อะไรก็คอยดูต่อไป เมื่อพิจารณาดูกันอย่างนี้แล้วก็พอจะมองเห็นได้ว่าเราควรจะพิจารณาเรื่องความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์นี้กันอย่างละเอียดเพื่อจะสามารถควบคุมให้มันถูกต้องหรือว่าแก้ไขให้มันถูกต้องก็ตามใจต่อไปในวันข้างหน้าสำหรับการบรรยายนี้จะแยกออกเป็นส่วนๆเพื่อฟังง่ายหรือเข้าใจง่ายสัก4ส่วนส่วนที่1ก็ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงทางฝ่ายมนุษย์นี่อย่างหลับหูหลับตารวดเร็วรุนแรงส่วนที่สองก็จะเชื่อเห็นว่าธรรมสัจจะนั้นยังคงที่อยู่ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่อวยไปตามความผิดความหลงของมนุษย์มันคงตายตัวอยู่ตลอดกาลนิรันดร ส่วนที่สามจะเชื่อเห็นในความยิ่งห่างไกลกันออกไปห่างไกลกันออกไปห่างไกลกันออกไประหว่างสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์และสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจานั่นเอง มันจะห่างกันจนจะไม่พบกันสักทีเดียวส่วนที่สี่เราจะพูดกันถึงข้อที่ว่าเราจะต้องรับรู้ในข้อนี้ถ้าก็จะแก้ไขปรับปรุงกันอย่างไรสำหรับข้อที่หนึ่งสำหรับส่วนที่หนึ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์รวดเร็วรุนแรงอย่างหลับหูหลับตานั้น ถ้าจะดูกันให้ดีให้เข้าใจกันจริงๆแล้วมันก็จะต้องดูกันตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์มาทีเดียวข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าเรามันเกิดมาในยุคดึกดำบรรพ์และยังจำได้อยู่หรือว่าเราจะมีสายตามองเห็นยุคดึกดำบรรพ์เหมือนกับที่เราเห็นสิ่งต่างๆในยุคนี้แต่ว่าเราอาจจะเข้าใจได้เหมือนกับมองเห็นได้หรือตามที่มีเหตุผลแสดงให้เห็นอยู่หรือว่าตามที่เราจะรู้สึกได้ด้วยสามัญสำนึกว่ามันจะเป็นอย่างไร ยุคดึกดำบรรพ์นี้ก็ควรจะ อย่างน้อยก็ควรจะหมายถึงยุคแรกมีโลก แรกมีโลกขึ้นมาแรกมีมนุษย์ขึ้นมาตามที่ได้เล่าได้เรียนกันมาอย่างสมัยใหม่นี่ก็ได้หรืออย่างที่เล่าเรียนกันมาอย่างโบราณก็ได้แม้จะมีข้อแตกต่างกันในส่วนอื่นมันก็มีข้อเหมือนกันในส่วนใจความที่เป็นใจความสำคัญว่าครั้งแรกมันก็ไม่มีโลกและต่อมามันก็มีโลกที่ว่างเปล่าต่อมามันก็มีโลกที่มีสิ่งที่มีชีวิตและต่อมาไอ้สิ่งที่มีชีวิตนี่มันก็มีวิวัฒนาการคือเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเปลี่ยนแปลงมาตามเหตุตามปัจจัยจนมีสิ่งที่มีชีวิตชนิดที่เป็นมนุษย์ขึ้นมา แล้วต่อมามันก็ยังเปลี่ยนแปลงคือวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ที่แปลกออกไปเป็นมนุษย์ที่แปลกออกไป ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ อย่างที่เราเห็นได้ง่ายๆว่าเมื่อก่อนนี่มันก็ต้องไม่นุ่งผ้าหรืออะไรนองนั้นหรือว่ามีขนยาวเพราะว่ามันไม่นุ่งผ้าหรือว่ามันไม่มีสติปัญญาที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกสร้างทำรถไฟเรือบินเป็นต้นก็เรียกว่าเขาอยู่ในระดับนั้นไม่ถึงค่อยเปลี่ยนแปลงมาเป็นมนุษย์อย่างทุกวันนี้ที่มันทำอะไรได้อย่างนี้ที่ก่อนแต่ที่มันจะมาถึงอย่างนี้นั่นมาสู่ความเป็นอย่างนี้นั่นมันก็มีเรื่องที่เราควรจะพิจารณาดูถึงความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและที่แรกมันก็มีแต่สัตว์ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไร ถ้ากล่าวตามวิชาความรู้สมัยใหม่นี่เพราะว่ามีสัตว์ที่แทบจะดูด้วยตาไม่เห็นอยู่ในน้ำกระทั่งเป็นสัตว์ที่มันมีตัวโตขึ้นมาเป็นสัตว์อยู่ในน้ำแล้วก็เป็นสัตว์ที่อยากจะขึ้นบกอยู่ที่ริมน้ำแล้วก็มีสัตว์ที่ขึ้นบกเป็นสัตว์บกซึ่งรวมมนุษย์อยู่ด้วยกระทั่งเป็นสัตว์ที่มันขึ้นไปบนฟ้ามันบินไปได้เมื่อมันมีสัตว์ขึ้นมาในโลกแล้วมันมีการแยกทางกันเดินระหว่างมนุษย์กับสัตว์พูดโดยสรุปความโดยย่อของมนุษย์เนี่ยมันมีการแยกตัวออกมาจากสัตว์สัตว์ก็มีความเป็นสัตว์ไปตามเดิมมนุษย์ก็แยกตัวมาสู่ความเป็นคนและเป็นมนุษย์อย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ถ้ามาอย่างนั้นมันก็ไม่มีคนก็มีมนุษย์ขึ้นมาในโลกนี้ได้มันมีการแยกทางกันเดินเดินออกมาจากความเป็นสัตว์อย่างที่แรกข้อนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติโดยแท้นั่นเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าไม่รู้สึกตัวคือไม่มีเจตนาว่าจะแยกหรือว่าตั้งใจจะแยกมนุษย์ไม่ได้รู้สึกตัวแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดการแยกก็คือความรู้สึกคิดนึกในใจนี่เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าการที่จะไปเป็นสัตว์ต่างๆกันจนเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ในอากาศนี่มันก็เป็นเรื่องทางจิตใจนะเออจิตมันคิดไปมันหวังไปมันดิ้นรนไปก่อนและร่างกายมันก็เปลี่ยนไปตามจึงได้เกิดสัตว์อยู่ในน้ำก็มีอยู่ที่ริมน้ำก็มีอยู่บนบกก็มีอยู่บนฟ้าก็มีความที่มันเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่มีความสำคัญมากแล้วมันจะมีความไม่รู้สึกตัวอันนี้เลื้อยอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ให้ขอสังเกตดูดีว่าเรากำลังไม่รู้สึกตัวในส่วนนี้ในส่วนความเปลี่ยนแปลงลึกซึ้งนี้และอีกอย่างหนึ่งก็ต้องถือว่ามันเป็นการบังเอิญที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่เรียกกันภาษาเดี๋ยวนี้ว่ามันเป็นการฟลุกหรือบังเอิญอย่างยิ่งถ้าไม่มีการบังเอิญอย่างนี้แล้วมันแยกไม่ได้มันมีอะไรมากระทบเข้าทำให้เกิดความคิดนึกแล้วมันก็เ มีความคิดนึกเกิดขึ้นท่านก็เดินไปตามนั้นเดินไปตามสายนั้นจนเป็นของแปลกๆใหม่ๆออกไปนี่เรียกว่ามันเป็นการบังเอิญ โดยไม่รู้สึกตัวด้วยและน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งด้วย อันนี้แหละเป็นต้นเหตุอันใหญ่หลวงของการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากที่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของการที่มันจะเกิดมนุษย์แยกออกมาเสียจากสัตว์นี่มันก็คือญาณคือความรู้ของจิตใจที่เรียกว่าญาณชนิดใหม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ส่วนหนึ่งคือส่วนที่มาเป็นมนุษย์นี่ถ้ามันไม่มีญาณอันนี้เกิดขึ้นในแก่สัตว์ส่วนนี้มันก็ไม่เกิดเป็นมนุษย์ไอ้ที่กลายมนุษย์ที่สุดเนี่ยเราถือว่าเช่นพวกลิงพวกลิงที่กลายที่สุดลิงอุรังอุตังทำอะไรได้เหมือนกับมนุษย์เข้ามาหัดให้ขับรถยนต์ก็ยังได้แต่ว่ามันก็อยู่ในพวกสัตว์ยังไม่ถึงกับมีญาณชนิดใหม่เกิดขึ้นเรื่องนี้ก็ได้พูดมาบ้างแล้วในคราวก่อนๆว่าญาณตามธรรมชาติดั้งเดิมของสัตว์นั่นเขาเรียกว่าสัญชาตญาณหรือสัญชาตญาณอย่างสัตว์อย่างนี้เป็นความรู้ตามสัญชาตญาณแต่ว่าเกิดเองเพราะนั้นสัตว์จึงรู้จักนึกคิดแต่เพียงเท่านั้นจะรู้จักทำอะไรก็ทำแต่ตามอำนาจของสัญชาตญาณ นั้นจะคิดค้นให้แปลกออกไปไม่ได้เช่นว่านกมันทำรังได้ดีสวยงามมากมันก็ทำได้อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงได้หรือว่าสัตว์อื่นๆแมลงผึ้งมันก็ทำรังอยู่แต่อย่างนั้นหนูจะขุดรูอยู่มันก็อยู่แต่อย่างนั้นเพราะมันทำไปด้วยสัญชาตญาณต้นกล่าวอะไรสิ่งใหม่ที่เรียกว่าพาวิตยานยานที่ได้เกิดขึ้นใหม่และพัฒนาได้คือทำให้เจริญก้าวหน้าไปได้นี้เราเรียกกันว่าพาวิตยานคือยานที่ถูกกระทำให้เจริญได้ทีนี้มนุษย์ก็เริ่มแยกตัวออกจากสัตว์ออกจากสัตว์เดรัจฉานเหมือนอย่างเราวิ่งไปทีเดียวคือทิ้งสัตว์เดรัจฉานไว้ห่างไกลหมายความว่าสัตว์เดรัจฉานก็คงมีแต่สัญชาตญาณความรู้ความฉลาดเพียงเท่านั้นต่อไปตามเดิมมนุษย์นี่พกออกมาทั้งสัญชาตญาณและทั้งภาวิตญาณคือญาณจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาก้าวหน้าไปได้เรื่อยจิตตัวมาแล้วก็พัฒนาก้าวหน้าเรื่อยมาจนบัดนี้เพราะมนุษย์จึงไปไกลจากสัตว์อย่างที่จะเทียบกันไม่ได้ทั้งที่สมัยก่อนโน้นมันเคยอยู่ใกล้ๆกันหรือเหมือนกันในระดับเดียวกันนี่เพราะสิ่งที่เรียกว่าพาวิตยานนี่เองทำให้มนุษย์แยกตัวมาจากสัตว์เดรัจฉานซึ่งยังคงมีสมบัติแต่เพียงสัญชาตญาณจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มันทำอะไรตามสัญชาตญาณจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่รู้ว่ากี่หมื่นปีกี่แสนปีล้านปีนะครับ ทีนี้มันยังมีสิ่งพิเศษหรือจะเรียกว่าวิเศษหรือสำคัญหรือน่าอัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งก็คือการพูดจาได้นี่จึงถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเรื่องฟลุกอย่างยิ่งอย่างน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่เผอิญมันมีสัตว์สาขาหนึ่งคือสาขาที่จะมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันพูดจาได้มันรู้จักทำเสียงให้มีความหมายมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นการพูดจาจนกระทั่งพูดจาได้เต็มที่ส่วนสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดนั้นก็ยังพูดจาไม่ได้แต่สัตว์สาขามนุษย์นี่วิวัฒนาการขึ้นมาถึงขนาดที่พูดจาได้มันมีทั้งพาวิตยาน แล้วมันมีทั้งการพูดจาได้ตอนนี้มันเป็นตอนที่มันจะหนีไกลจากสัตว์เดรัจฉานคือทิ้งกันไกลอย่างที่ไม่อาจจะพบกันอีก เพราะว่าภาวิตญาณนี่ทำให้มนุษย์คิดได้อย่างที่สัตว์เดรัจฉานคิดไม่ได้นั้นไอ้พวกที่เป็นมนุษย์นี่มันก็เปลี่ยนการเป็นอยู่แม้จะมาอยู่ถ้ำที่ดีกว่ามันก็ยังรู้จักทำให้ถ้ำนั้นน่าอยู่น่าดูมันมีการเปลี่ยนแปลงมาถึงกับว่าทำบ้านทำเรือนทำเพิงทำทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะภาวิตญาณส่วนสัตว์เดรัจฉานยังอยู่คงเดิมทีนี้การพูดจานั่นมันช่วยเกิดการก้าวหน้าเร็วมากเพราะมันสอนกันได้เพราะมันพูดกันได้มันทำให้ร่วมมือกันได้แล้วมันถ่ายวิชากันได้นี่ขอให้มองดูให้ดีอย่ามองข้ามเพราะพูดจากันได้นี่มันจึงถ่ายทอดวิชาความรู้กันได้ลองสมมติว่าเรามนุษย์เนี่ยพูดจากันไม่ได้ไม่มีการพูดจานี่จะถ่ายความรู้อะไรกันได้เพราะถ่ายความรู้กันได้มันจึงเจริญด้วยความรู้อย่างรวดเร็ว ไอ้คนทีหลังไม่ต้องเสียเวลาทำซ้ำๆอย่างคนทีแรกเพราะคนทีแรกเขาบอกให้คนทีหลังก็มีแต่ทำให้ก้าวหน้าต่อไปจากที่คนทีแรกทำได้การบอกสอนกันอย่างนี้มันประหยัดไม่ให้คนทีหลังต้องไปเสียเวลาค้นคว้าในเรื่องตอนแรกๆมันก็เลยแต่วิ่งมันก็มีแต่วิ่งไปข้างหน้าเรื่อยเพราะมนุษย์จึงเหมือนกับวิ่งอย่างเร็วที่สุดทิ้งสัตว์เดรัจฉานมาเพราะเหตุเพียงสองอย่างก็พอแล้วเพราะเหตุคือภาวิตญาณพัฒนาความรู้ทางจิตได้ แล้วก็มีการพูดจา จนกระทั่งมีการเขียนหนังสือซึ่งสงเคราะห์อยู่ในการพูดจานั่นเอง นี่ช่วยให้มนุษย์ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงมาก ถ้าจะดูกันให้ดีที่ตรงนี้ก็มนุษย์เริ่มมีปัญหาเมื่อไหร่เมื่อมนุษย์ทิ้งจากสัตว์เดรัจฉานมาไกลจนไม่อยู่ในระดับเดียวกันต่อไปมันมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรก็คือมนุษย์รู้จักดีชั่วซึ่งสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีความหมายแหละไม่รู้ไม่รู้เรื่องหรือไม่มีความหมายไม่มีความคิดนึกรู้สึกในได้เรื่องดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์อะไรอย่างที่มนุษย์รู้มนุษย์เริ่มรู้ว่าดีว่าชั่วว่าดีกว่าว่าเลวกว่าว่าเจริญหรือว่าถอยหลังแล้วมันจึงมีปัญหาที่จะทำให้ดีแต่แล้วก็ยึดมั่นในความดีรู้จักความดีสำหรับจะยึดมั่นให้ลำบาก นี่เป็นขั้นตอนขั้นหนึ่งที่ควรจะเข้าใจอย่างยิ่งว่ามนุษย์เรานั้นทีแรกไม่รู้จักเรื่องชั่วเรื่องดีต่อมาก็รู้จักเรื่องชั่วเรื่องดี แต่รู้จักในลักษณะที่จะยึดมั่นในความดีให้ตัวเองลำบากเองยากนั่นก่อนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มนุษย์ก็ยังรู้ยังยึดมั่นในความดีจนตัวเองลำบากจนกระทั่งวันนี้ไม่เคยรู้จักความดีที่ในลักษณะที่สูงขึ้นไปจนถึงกับว่าไม่ยึดมั่นในความดีต่อเมื่อไปปฏิบัติธรรมะชั้นสูงอย่างในพุทธศาสนานี่จึงจะไม่ยึดมั่นในความชั่วหรือความดีจึงจะมีจิตใจอยู่สูงเหนือโลกเหนือความชั่วความดีแล้วก็ไม่มีความทุกข์เลย เดี๋ยวนี้เราก็ยึดถือในความดีก็ต้องเป็นทุกข์เพราะความยึดถือเพราะการแบกของหนักนั้นไว้คัมภีร์ของพวกฝรั่งคัมภีร์ไบเบิลเขาก็พูดอย่างนี้มนุษย์มีบาปเมื่อกินผลไม้ชนิดหนึ่งก็ไปทำให้รู้จักความชั่วและความดีก่อนนี้ไม่นุ่งผ้าก็ได้เพราะไม่รู้ว่ามันไม่ดี แต่นี่มันรู้แล้วว่ามันต้องนุ่งผ้าอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันก็ลังเลยมีความลำบากยิ่งยากเกิดขึ้นก็อยากจะให้ดีแล้วก็ยึดถือเมื่อไม่ได้แล้วก็เป็นทุกข์ก็เดือดร้อนคราวที่เป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยเขาเรียกว่าบาป เราถือเอาว่ามนุษย์มีความเป็นมนุษย์เมื่อรู้จักชั่วรู้จักดี ถ้ายังเป็นมนุษย์ป่าเป็นคนป่าขนาดใกล้ๆลิงก็ไม่มีรู้จักชั่วรู้จักดีจนมาสมัยหนึ่งคนป่าเริ่มรู้จักชั่วดีเช่นรู้จักนุ่งผ้าหรือรู้จักทำอะไรให้ดีจึงตั้งต้นในความเป็นมนุษย์กันที่ตรงนั้นนี่เรียกว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงจนทิ้งสัตว์เดรัจฉานไว้ไกลมาเป็นมนุษย์กันที่ความเปลี่ยนแปลงมันก็ยังมีเรื่อยมาแต่มนุษย์รู้จักนุ่งผ้าแล้วไม่รู้มันนุ่งรู้จักนุ่งใบไม้หรือปกปิดร่างกายแล้วมันก็คงจะหลายหมื่นหลายแสนปีเต็มทีถ้ามันก็ไม่หยุดมันก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆมากระทั่งเรียกว่ายุคประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์คือมีร่องรอยอะไรให้เรารู้เรื่องของมนุษย์สมัยนู้นได้อาตมาอยากจะพูดว่ายุคประวัติศาสตร์นี่ควรจะไปถึงยุคที่มนุษย์ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เช่นขวานหินเช่นภาพเขียนที่ผนังถ้ำมรมโบราณโดยมนุษย์ยุคนู้นสิ่งเหล่านี้การศึกษาในปัจจุบันนี้เขาไม่เรียกว่ายุคประวัติศาสตร์เขาเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนนี้ไม่อยากจะเห็นด้วยก็อยากจะถือว่าถ้ามันมีอะไรเป็นร่องรอยให้เราเห็นได้รู้ได้สันนิษฐานได้ควรจะถือว่าเป็นยุคประวัติศาสตร์ทั้งหมดเช่นขวานหินที่มนุษย์ทิ้งไว้ให้เห็นมันก็เป็นแสดงประวัติศาสตร์ภาพที่เขียนที่ผนังถ้ำโพธิสัตว์ทางนู้นที่ว่าเป็นของยุคคนป่านู้นก็ต้องถือว่าเป็นยุคประวัติศาสตร์แล้วเพราะมันมีอะไรเหลือรอยไว้ให้เห็นแต่การศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนี่เขาจัดไอ้สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์เขาเอายุคประวัติศาสตร์เมื่อรู้จักใช้หนังสือรู้จักบันทึกทางหนังสือหรือทางศิลปะวัตถุที่มนุษย์ได้ทำขึ้นอย่างพิเศษเอาละไม่ต้องพูดเสียงกันในเรื่องนี้เอาแต่เพียงว่ามนุษย์มันเปลี่ยนแปลงมาถึงขนาดนี้มีบันทึกทางตัวหนังสือนี่มันไม่กี่พันปีมันไม่เกิน 2,000 ปีไปได้ก็ทั้งมีศิลปะวัตถุที่ประณีตแสดงนั่นนี่มันก็ไม่เกิน 2-3,000 ปีไปนะนอกนั้นก็มีของที่อย่างเดิมๆที่เขาเรียกว่าก่อนประวัติศาสตร์ที่พูดมาเสียอย่างยืดยาวนี่อยากจะให้เข้าใจเพียงนิดเดียวเท่านั้นว่ามนุษย์มันหลับหูหลับตาเปลี่ยนแปลงมากไม่ใช่มันรู้สึกตัวไม่ใช่มันมีเจตนาก็ เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เป็นสัตว์เป็นครึ่งสัตว์ครึ่งคนก็สร้างเป็นคนก็สร้างเป็นมนุษย์จนปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้รู้สึกตัวมันเหมือนกับว่าคนหลับให้มันเปลี่ยนแปลงมาตามชอบใจ มีความคิดนึกก้าวหน้ามันก็ไม่รู้ธรรมสัจจะที่ว่าควรจะทำอย่างไรจนกว่าจะมาถึงสมัยหนึ่งซึ่งมันเจริญด้วยสติปัญญากันจริงๆอย่างที่เราก็ต้องพูดกันว่าในยุคที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลก ท่านรู้ธรรมสัจจะที่เกี่ยวกับมนุษย์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมสัจจะที่มีค่าสูงสุดคือที่มนุษย์ประพฤติปฏิบัติตามแล้วจะไม่มีความทุกข์เลย นี่ก็เรียกว่าเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกรู้ธรรมสัจจะส่วนนี้ เราอย่าพูดกันดีกว่าว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้อะไรเท่าไรจะเกณฑ์ให้รู้หมดทุกอย่างเราก็รู้ไม่ได้ว่าหมดทุกอย่างนั้นมันเท่าไร แต่เราเอาแต่เพียงว่าสิ่งไรที่มันจะดับความทุกข์ได้นี่ พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบหมดท่านตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเฉพาะส่วนที่ว่าจะดับทุกข์ได้อย่างไรท่านเป็นอันว่าทราบหมดคือธรรมสัจจะในส่วนนี้ท่านทรงทราบทั้งหมดนกเราไม่เสียทีเกี่ยวมนุษย์นี่ได้เกิดมีบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าขึ้นมาจะกู้หน้ามนุษย์นั่นเองให้มนุษย์มันถึงที่สุดความเป็นมนุษย์ให้มนุษย์เอาชนะความโง่เขลาอะไรต่างๆที่เคยหลงผิดมาจากการก่อนที่ทำผิดจนมีความทุกข์ให้มันกลายมาเป็นการทำถูกแล้วไม่มีความทุกข์นี่เป็นจุดสูงสุดอยู่ที่ตรงนี้ของสำหรับมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่แล้วมันก็ยังน่าประหลาดน่าขันที่ว่ามนุษย์บางส่วนมันก็ไม่เอาด้วยทั้งที่พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดขึ้นมาในโลกและสอนอะไรไว้มันก็มีมนุษย์อีกบางส่วนไม่เอาด้วยมนุษย์ที่เคยเอาด้วยก็กลับโง่ลงไปอีกเป็นชั้นลูกล้านเล้นมันไม่เอาด้วยเหมือนกระทั่งกระอย่างทุกวันนี้ก็มีมนุษย์ที่ไม่เอาด้วยกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่เป็นอันมากเหมือนกันนี่เราก็ดูความแตกต่างกันตรงนี้เพราะถ้าปล่อยไปตามเรื่องราวของมนุษย์ธรรมดาสามัญมันก็ไม่รู้อะไรมากก็มันรู้ไปอย่างคนละเมอเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติมันรอดชีวิตอยู่ได้เท่านั้นเองถ้ามันก็ไม่รู้ว่ารอดชีวิตอยู่ได้นี่เพื่อทำอะไรกันจนกว่าพระพุทธเจ้าจะได้ทรงอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกนี้รู้ว่าทำที่สุดของความเป็นมนุษย์นี่ทำอย่างไรกันคือรู้ความดับทุกข์นั่นเองที่รู้จักพระนิพพานรู้จักอมฤตธรรมที่เราเรียกว่ามนุษย์เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยแต่ว่าเปลี่ยนแปลงเพียงพอให้มันรอดชีวิตอยู่ได้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาอย่างถูกต้องสำหรับจะอยู่ด้วยความผาสุกจนเกิดพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไม่ยอมรับกันทั้งหมดพอมาถึงยุคต่อมาอีกคือยุคปัจจุบันนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงจนถึงกับไม่ยอมรับความคิดความเห็นหรือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกก็เป็นอันมากนี่ต้องดูกันต่อไป ที่ว่าถูกแต่สำหรับจะอยู่รอดนี่ขอให้มองเห็นสักทีหนึ่งก่อนเพราะถ้าไม่ถูกในข้อนี้แล้วมันตายหมดแล้วไม่ได้เหลืออยู่เลยในโลกนี้นี่มันถูกแล้วมันจะมีชีวิตรอดแต่แล้วมันไม่ถูกก็มันจะมีชีวิตอยู่อย่างผาสุกเยือกเย็นสงบเย็นมันไม่ถูกในข้อนี้มันจึงอยู่กันอย่างเหมือนกับว่าตกนรกทั้งเป็นชนิดหนึ่งอยู่ตลอดเวลา นี่เราเรียกว่ามันเป็นยุคที่มีปัญหากำลังมีปัญหา อย่างที่เคยพูดในการบรรยายครั้งก่อนๆแล้วก็แบ่งโลกนี้เป็นยุคที่เลวทรามที่สุดอยู่ยุคหนึ่งคือกาลียุคกาลียุคคือยุคที่เสื่อมศีลธรรมที่สุดจนมีความเดือดร้อนไปทั้งโลกนี่เรียกว่ากาลียุคจนพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นในกาลียุคนั้นสำหรับเป็นแสงสว่างเพื่อจะแก้ปัญหานั้นแต่แล้วมนุษย์ก็ไม่ได้ยอมรับเอาเพราะว่ามีอวิชชามีความโง่ความหลงไม่ยอมรับเอาทั้งส่วนที่เขารับเอาก็พ้นไปเลยเป็นพระอริยเจ้าพ้นไปเลยส่วนที่ไม่รับเอาเหลืออยู่เป็นส่วนมากนี้ก็ยังคงมีปัญหา นั่นก็จะได้แก่พวกเราในสมัยนี้ว่างคิดดูให้ดีหรือว่าพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่มันก็ยังอยู่ในปัญหาอันนี้ยังติดอยู่ในพวกที่มีปัญหาอันนี้ยุคที่มีปัญหานี่จะดูปัญหากันสักหน่อยยุคที่มีปัญหา ที่เนื่องมาจากความก้าวหน้าด้วยความเจริญทางวัตถุเป็นอารยธรรมวัตถุมันก็ไม่กี่ปีนักที่มนุษย์เริ่มมีความก้าวหน้าทางวัตถุนี้สัก 4-500 ปีมันจะได้แล้วก็มาเจริญรุนแรงเอาสัก 100-200 ปีนี่เองที่ความก้าวหน้าทางวัตถุรุนแรงที่สุดก็สัก 4-50 ปีนี่ก็มั้งที่มนุษย์ไปหลงไหลในเรื่องทางวัตถุจนไม่อาจจะยินดีในเรื่องทางธรรมทางธรรมทางศาสนาหรือทางจิตใจนี่ก็เป็นปัญหาขึ้นมามนุษย์จะต้องมีความทุกข์ทำอย่างไรได้ต้องไปหลงไหลในความก้าวหน้าทางวัตถุ มันมีปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในใจของคนเหล่านี้ว่านี่จะถูกหรือไม่ถูกก็มีแต่ในที่สุดมันก็ไม่ทิ้งไงความหลงรักในทางวัตถุมันจะสงสัยบ้างแต่แล้วมันก็ไม่อาจจะละทิ้งไอความยั่วยวนของวัตถุมีปัญหามันมากถึงขนาดนี้เราอยากจะไม่เป็นทาสของวัตถุของความสวยงามสนุกสนานอะไรต่ออะไรทางวัตถุแต่แล้วเราเอาชนะมันไม่ได้แล้วก็เลยเป็นทาสของมันอยู่นั่นเองมีไม่กี่คนที่รู้สึกตัวหรือถอยมาจะได้แทบทั้งโลกแทบทั้งหมดในโลกนี่มันกำลังเป็นทาสของวัตถุเดี๋ยวนี้เป็นยุคที่มันมีปัญหาแม้แก่พวกที่เรียกว่าจะเดินไม่ถูกต้องในทางธรรมในทางธรรมสัจจะปัญหาสำหรับมนุษย์จะต้องคิดต่อไปมันยังมีมาก กระทั่งว่าเรากำลังคิดว่าเราทำถูกอยู่แล้วมันก็ผิดมันกำลังเดินไปในทางที่ผิด แต่เมื่อเราทำผิดต่อสัจธรรมหรือธรรมสัจจะของธรรมชาติยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกที ก็ยังไม่อาจจะรู้สึกตัวหรือถอยกลับได้เนี่ยควรจะพิจารณาดูถ้าที่จำเป็นสำหรับการจะแก้ปัญหานี้ซึ่งหมายถึงมนุษย์ในวันนี้แต่มนุษย์ในวันนี้กันดีกว่าเพราะว่าไม่ใช่คนป่าสมัยหินสมัยไม่นุ่งผ้าหรือว่าสมัยเมื่อหมื่นปีมาแล้วแม้แต่มนุษย์วันนี้มันก็ยังมีปัญหาเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลับหูหลับตาที่จะทีนี้เราจะดูกันเฉพาะลักษณะการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีทั้งแก่มนุษย์ยุคนี้และมนุษย์ยุคไหนก็ได้เพื่อดูตามที่มันเป็นอยู่จริงความเปลี่ยนแปลงนั้นมันมีมากมายหลายแง่หลายมุมหรือว่าหลายชนิดเรียกว่าเปลี่ยนแปลงรอบด้านจะดีกว่ารอบตัวเราก็เปลี่ยนแปลงกระทั่งภายในตัวเรามันก็เปลี่ยนแปลงที่จะดูกันไปตั้งแต่สิ่งที่ดูง่ายเห็นง่ายในข้างนอกเช่นว่าดูโลกนี่ดูโลกกลมๆนี่ทั้งโลกนี่มันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทั้งทางที่เป็นธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงทั้งทางที่มนุษย์จัดสรรและเรียกเปลี่ยนแปลงทั้งทางฟิสิกอลทั้งทางโพลิติกอลมันเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติมันก็เห็นได้อยู่แล้วว่าที่แรกมันก็มีแต่โลกเปลี่ยนหรือเพิ่งเย็นมาจากไอ้ลูกไฟไม่มีอะไรไม่มีชีวิตกระทั่งมีชีวิตมีต้นไม้มีสัตว์มีคนจนกระทั่งทุกวันนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ตัวโลกตามธรรมชาติเพราะมนุษย์
ทำมันผิดโดยไม่เจตนาก็มีหรือมันเปลี่ยนแปลงของมันเองก็มีแต่ที่มนุษย์จัดสรรนั้นเห็นได้ง่ายมนุษย์มาอยู่กันในโลกนี้แล้วก็มีระเบียบอย่างนั้นอย่างนี้จนทำให้โลกนี้ผิดไปจากธรรมชาติเดิมมีปัญหาว่าคนจะล้นโลกมีปัญหาว่าอาหารจะไม่พอกินมีปัญหาว่าของเน่าเสียเกิดขึ้นเต็มไปหมดก็มนุษย์มันทำเรียกว่าลูกโลกกลมๆนี่มันเปลี่ยนจนจะจำไม่ได้ถ้าไปเทียบกับเมื่อแสนๆปีล้านๆปีมาแล้ว นี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงข้อแรกที่มนุษย์จะต้องระลึกไว้ก่อน ที่มันเปลี่ยนแปลงของข้อที่สองก็คือเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมนุษย์อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมไม่ว่ามนุษย์ยุคนี้หรือมนุษย์ยุคไหนยุคไหนก็ตามมันอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมนี่เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงต้องเป็นสังขารที่ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ่งแวดล้อมรอบด้านเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวมนุษย์มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของสิ่งแวดล้อมนั่นเราจึงมีอะไรเปลี่ยนแปลงกระทั่งผิวหนังของเราก็เปลี่ยนแปลงไงร่างกายก็เปลี่ยนแปลงตามคิดนึกก็เปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมมันบังคับให้เปลี่ยนที่อย่างที่สามคือเปลี่ยนแปลงของจิตใจนี่จะเปลี่ยนแปลงรุนแรงรวดเร็วมากอย่างที่กล่าวมาแล้วที่จากสัญชาตญาณมามีภาวิตญาณถ้ามีภาวิตญาณฉลาดเฉลียวในการจะคิดจะนึกแล้วมันมีสิ่งแวดล้อมอันใหม่อันฉลาดเข้ามาแวดล้อมให้ความคิดของมนุษย์ก็ก้าวหน้าไปตามสิ่งแวดล้อมซึ่งมันหลอกให้โง่มันหลอกให้ทำผิดหลอกให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำไปทำเขาแล้วมันลำบากมากนี่ก็ขอให้ระวังในส่วนนี้จิตใจของคนมันเปลี่ยนไปตามสิ่งที่แวดล้อมเมื่อมันโง่ต่อสิ่งที่แวดล้อมมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะให้โทษนี่เรียกเปลี่ยนแปลงของจิตใจตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาจนกระทั่งวันนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงเรามานั่งอยู่ในสถานที่นี้เรารู้สึกอย่างไรเราไปนั่งกลางทุ่งนาเรารู้สึกอย่างไรนั่นไปเปรียบเทียบกันดูเดี๋ยวนี้เราอยากจะมีนั่นมีนี่อยากจะกินนั่นกินนี่อยากจะใช้สอยนั่นนี่เพราะอำนาจอิทธิพลดึงดูดต้องสิ่งที่มันแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเช่นที่สี่มันก็มาเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่วัฒนธรรมแก่ศีลธรรมแก่ขนบธรรมเนียมที่มันเนื่องกันนี่ช่วยไม่กี่ปีช่วยไม่กี่สิบปีเราเห็นความเปลี่ยนแปลงกันใหญ่หลวงนี่ศีลธรรมมันเปลี่ยนแปลงจนไม่มีใครจะมีศีลธรรมกันแล้ววัฒนธรรมที่ดีก็เปลี่ยนแปลงจนเป็นวัฒนธรรมที่เลวที่ไม่ควรจะเรียกวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่ให้เห็นแก่ผู้อื่นให้เมตตากรุณาผู้อื่นมันหายไปหมดมันเรียกวัฒนธรรมเห็นแก่ตัวมากขึ้นขนบธรรมเนียมประเพณีมันก็เปลี่ยนแปลงถ้าคนอายุสัก60-70ปีก็จะเห็นว่าขนบธรรมเนียมประเพณีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรถ้ามันสัก200ปี300ปีไปมันก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้มากเรียกว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทางศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของมนุษย์นี่มันถูกต้องตามธรรมสัจจะหรือไม่นั่นแหละคือตัวปัญหาถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็จะต้องเลวลงถ้าถูกต้องมันก็จะดีขึ้นคือดีไปในทางความสงบสุขไม่ใช่ดีเท่าไหร่เป็นบ้าเดี๋ยวนี้มันมีนะมันมีอย่างที่ดีทั้งหมดจะเป็นบ้าระวังให้ดีดีในส่วนนั้นระวังให้ดีคือมันดีด้วยความหลงผิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียกว่าดีจนไม่รู้จะกินกันอย่างไรจะแต่งเนื้อแต่งตัวกันอย่างไรจนเด็กๆของเรามาเห็นในความดีตรงที่ความโง่เด็กผู้หญิงได้นุ่งกางเกงขายาวลากดินนี่มันรู้สึกดีที่สุดโอเคที่สุดสบายใจที่สุดหรือว่าเด็กผู้ชายมันได้ไว้ผมยาวๆเหมือนคนป่ามันก็สบายใจที่สุดคลื่นใจที่สุดว่าเราดีเราทำถูกต้องนี่เป็นตัวอย่าง ราะมันไม่รู้ว่าจะดีที่ตรงไหนมันก็โง่มากถึงขนาดที่จะมาดีที่ตรงของโง่หรือความโง่อย่างนี้นี่คือความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทางศีลธรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ไม่มีใครเอาใจใส่ว่ามันเป็นอย่างไรมันให้โทษหรือให้คุณกี่มากน้อยข้อที่6ก็เปลี่ยนแปลงรสนิยมนี่ก็เล็งถึงปัจจัย4กันดีกว่าคือเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยกระทั่งยูยาสำหรับรักษาโรค4ประการนี้เดี๋ยวนี้มันก็มีรสนิยมที่เปลี่ยนไป คือใจสวยที่สุดจะให้อร่อยที่สุดจะให้หลอกตัวเองให้มากที่สุดรสนิยมเปลี่ยนไปในทางที่จะให้ทำตัวเองให้โง่ที่สุดในเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องใช้เรื่องสอยเรื่องนุ่งเรื่องผมเที่ยวดูกับสัตว์เดรัจฉานแล้วก็จะหน้าหัวเราดูว่ามันสัตว์อย่างแย่มันอยู่รูมันก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะทำรูให้สวยที่สุดเหมือนกับมนุษย์จะทำบ้านให้สวยที่สุดไม่รู้กี่ล้านปีมาแล้วไอ้หญ้ามันก็จะต้องอยู่ในรูอย่างเดียวกันนั่นแหละรสนิยมมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะมันไม่มีภาวิทยานมันมีแต่สัญชาตญาณส่วนมนุษย์เนี่ยมันมีภาวิทยานมันจึงทำการเปลี่ยนแปลงเครื่องนุ่งห่มที่อาหารที่บ้านที่อยู่อาศัยแม้กระทั่งไอ้ยารักษาโรคนี่ก็เปลี่ยนไปถึงขนาดที่เรียกว่ามันเป็นของวิเศษประเสริฐเป็นศิลปะอะไรอันหนึ่งซึ่งไม่ทำความลำบากใจเหมือนกับยุคยาสมัยก่อนนี่ความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่7นั้นอยากจะที่ไปยังในสิ่งที่เรียกว่าค่านิยมคือคุณค่าที่เคยนิยมกันอย่างไรนี่มันก็เปลี่ยนแปลงมากไม่ต้องเอาเป็นร้อยปีพันปีเอาเพียงไม่กี่สิบปีนี้มันก็เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าสนใจก็คือค่านิยมของคนหนุ่มสาวเมื่อไม่นานมานี้ก็มีคนสำรวจหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็พบเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเช่นว่าคนหนุ่มสาวแต่งงานแล้วไม่อยากอยู่กับครอบครัวเดิมกับพ่อแม่ก็เขาอยากจะเป็นอิสระไม่อยากจะอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีชนิดที่พ่อแม่มีอยู่อย่างงดงามถูกต้องและรัดกุมนั้นพอเขาแต่งงานแล้วก็อยากจะไปเซฟคนหูคนตาพ่อแม่อย่ามาบังคับเขาดูแลเขาหรือว่าคอยแต่ว่าจะให้เขาทำให้มันถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีสรุปความสั้นๆก็ว่าคู่แต่งงานนั้นเขาอยากจะไปเป็นอิสระไปฟรีไปอะไรตามไอ้ที่กิเลสของเขาต้องการให้ระบบที่จะอยู่กันเป็นกลุ่มระหว่างบิดามารดาปู่ย่าตายายลูกหลานเลนนี่มันก็ไม่มีมันก็ชอบหนีไปไกลไปเป็นอิสระตามหน้ากิเลสก็จะไปสนุกสนานของเขาเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ที่นี่ดูให้มันละเอียดเข้ามากกว่านั้นเพราะความสะอาดความมีระเบียบเรียบร้อยความมีศีลธรรมของแต่ละฝ่ายเมื่อก่อนนี่เขาจะแต่งงานกันเขาดูกันมากแล้วพ่อแม่นั่นแหละจะเป็นผู้ดูให้ลูกและจะไม่ยอมให้ลูกแต่งงานกับผู้แต่งงานที่มันไม่เป็นคนสะอาดไม่เป็นคนเรียบร้อยไม่เป็นคนมีศีลธรรมพอมาถึงเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาอย่างนั้นแล้วเขาจะเอาสวยเอาไอ้ยั่วยวนเอาอะไรนั่นเป็นหลักเพราะว่าเขามีอิสระที่เขาจะเลือกพ่อแม่อย่ามาขัดขวางขีดขวางไอ้ค่านิยมมันเปลี่ยนไปทางกามอารมณ์มันไม่นิยมไอ้ความถูกต้องทางศีลธรรมทางความสะอาดความเรียบร้อยของแต่ละฝ่าย แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแต่งงานกันก็จะต้องดูคนที่มัธยัสถ์ประหยัดขยันขันแข็งในการทำการงานอดทนอดทนเดี๋ยวนี้เขาก็จะดูกันแต่คนที่มันรวยมันตำรวยมันฉาบฉวยยิ่งกว่ามันมีอะไรที่เป็นเรื่องยั่วใจมากกว่ามากที่สุดแต่ว่าผัวเมียจะต้องนึกถึงในความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อกันและกันให้ความอบอุ่นแก่กันและกันนี่มันก็ไม่เคยคิดแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องสวยงามไปหมดเรียกว่ามันลดลงไปลดลงไปในการต่อรองกันกับกามารมณ์การยึดหลักความถูกต้องนี่ถูกลดลงไปเพื่อไปต่อรองกับกามารมณ์จะเอาเรื่องสวยเรื่องสนุกสนานเรื่องยั่วยวนเรื่องฟรีเรื่องอิสระในทางกามารมณ์เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเลวลงถ้าคนที่มันมีจิตใจตามมันแต่งงานกันแล้วมันก็ออกลูกมาในทางที่มีจิตใจตามไปกว่าเดิมเป็นแน่นอนเนี่ยรสนิยมมันเปลี่ยนค่านิยมมันก็เปลี่ยนอย่างนี้ทีนี้สิ่งที่สิบที่อยากจะให้มองว่ามันเปลี่ยนคือบุคคลหรือวัตถุอะไรที่เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพนับถือจะเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ตอนนี้มันมีบุคคลศักดิ์สิทธิ์มีบุคคลที่ทุกคนเชื่อฟังพูดคำเดียวคนเชื่อหรือมาอย่างนั้นก็เอาแต่เพียงว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์นี่เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพนับถือเดี๋ยวนี้มันไม่มี มันไม่มีสถาบันต้องผู้ที่เคารพนับถือบูชาอย่างแต่ก่อนเพราะบิดามารดาก็จะไม่เคารพกันแล้วครูบาอาจารย์ก็ยิ่งไปไปหรือผู้ที่เป็นที่เคารพของคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็หาทำยาไม่ได้แล้วเป็นต้นนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่จะนำมาซึ่งความวินาศเพราะมันผิดต่อธรรมสัจจะในส่วนนี้อย่างลึกซึ้งเพราะมนุษย์จะต้องอยู่กันอย่างมีที่ยำเกรงเป็นหลักสำหรับเป็นผู้นำและก็ตักเตือนว่ากล่าวกันในกันได้ไม่กล้าทำอะไรให้ฟื้นไปจากคำแนะนำสั่งสอนของผู้ที่รู้สิ่งที่11ก็คือระบบการปกครองที่ในโลกเวลานี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบที่อยู่ใต้อำนาจหรือคุณค่าทางวัตถุเช่นระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรายึดถือทางวัตถุเป็นหลักคนที่เรียกร้องสิทธิตั้งแต่ละคนเป็นประชาธิปไตยก็ยึดถือทางวัตถุเป็นหลักไม่ได้เอาจิตใจเป็นหลักโดยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ถ้าจิตใจเป็นหลักไอ้ระบบประชาธิปไตยจะเป็นอย่างอื่นจะเป็นอย่างที่เรียกว่าสังคมนิยมตามแบบของศาสนาไม่มาเป็นประชาธิปไตยที่ยื้อแย่งทะเลาะวิวาทประท้วงทวงสิทธิอย่างไม่หยุดไม่หย่อนอย่างทุกวันนี้นี่ระบบการปกครองมันเปลี่ยนจากที่เคยนิยมเรื่องทางจิตใจเป็นหลักมาเป็นเรื่องนิยมทางวัตถุเป็นหลักที่ดูต่อไปอีกที่มันเนื่องกันก็ว่าไอ้สิ่งที่12นี่การดำรงชีพเปลี่ยนแปลงทางความชีพเปลี่ยนแปลงการเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงการกินอยู่ใช้สอยมันเปลี่ยนแปลงระบบการที่มีชีวิตอยู่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องการความสงบสุขโดยใจจริงต้องการความรู้ร้าความใหม่ฟุ้งซ่านความสวยงามอะไรต่างๆท่านเราจึงเห็นว่ามีแต่การเป็นอยู่ชนิดที่มันเกินจำเป็นมากขึ้นมากขึ้นไม่พอเหมาะพอดีไม่ใช่กินดีอยู่ดีไม่ใช่กินอยู่แต่พอดีมันกลายเป็นกินดีอยู่ดีที่ไม่มีขอบเขตจำกัด อ้าวทีนี้เป็นตัวอย่างที่พูดมันแล้วมันเป็นตัวอย่างพอแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงในบุคคลหนึ่งๆทีนี้จะดูการเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนไปถึงการสืบสายโลหิตมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งและน่าอันตรายอย่างยิ่ง แต่เราก็ไม่รู้สึกคือการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้จริตนิสัยเลวลงให้ลูกหลานมีจริตนิสัยเลวลงเห็นแก่ตัวจัดเห็นแก่ตัวงามสนุกสนานอะไรต่างๆเห็นแก่เนื้อหนังจัดนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถ่ายทอดระหว่างบิดามารดาไปยังไอ้ลูกหลานเหลนมันมีการเปลี่ยนแปลงลงไปในทางต่ำอนุชนรุ่นหลังที่เกิดขึ้นมามันก็เลยไปไกลจากบรรพบุรุษไม่ชอบอย่างที่บรรพบุรุษเคยมีไม่ชอบก็ไม่ก็ว่าก็มาประรวมความว่ามันไม่ชอบความสงบด้วยนั้นอนาคตที่จะพอมองเห็นได้ของมนุษย์นี่มันก็หน้าวิตกเพราะว่ามันเฮกันไปหมดทั้งโลกเพื่อเป็นธาตุของกิเลสเอาไปมันต้องใช้คำหยาบหยาบที่ความหมายชัดๆตรงๆเพราะคนมันจะเป็นธาตุของกิเลสมากขึ้นเป็นธาตุของตัณหาเป็นธาตุของอวิชชาแล้วเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันมีความถูกแต่เพียงไม่มีชีวิตรอดอยู่ได้นอกนั้นเป็นความผิดหรือถ้าถูกก็ถูกเพื่อความวินาศส่วนหนึ่งมันถูกสำหรับจะมีชีวิตรอดอยู่ได้อีกส่วนหนึ่งมันถูกสำหรับจะวินาศมันเหมาะสมแล้วที่จะวินาศขอให้ท่านควรดูให้ดีถึงความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่อย่างเร้นลับทีเดียว นี่สำหรับเรื่องที่จะวินิจฉัยกันส่วนที่หนึ่งส่วนแรกก็คือเรื่องความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ที่เป็นมาอย่างหลับหูหลับตาก็ได้ยกตัวอย่างมาให้เห็นพอสมควรแล้วว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จริงหรือไม่ทีนี้ก็จะดูต่อไปซึ่งส่วนที่สองที่จะพูดกันก็คือความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะมนุษย์จะเปลี่ยนไปก็ตามใจมนุษย์แต่สิ่งที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคงที่อยู่เสมอก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะธรรมสัจจะนี่เป็นของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกับใครมันน่าอัศจรรย์เหมือนกันเช่นเดียวกับที่มนุษย์มันเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์แต่กฎของธรรมสัจจะของธรรมชาตินี่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์มาคำว่ามันตลอดการนิรันดรมันไม่เปลี่ยนแปลงคำว่านิรันดรนี่ก็เป็นคำที่กินความหมดทั้งข้างหน้าข้างหลังทั้งไอ้ตรงกลางหมดตลอดการอันยืดยาวไม่มีที่สิ้นสุดนี้มันไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงกฎของความจริงของธรรมชาตินี่ตลอดเวลาที่มันยังมีธรรมชาติอยู่มันไม่เปลี่ยนแปลงนี่ที่มันเกี่ยวกับมนุษย์นี่ก็คือกฎเกี่ยวกับความผิดความถูกสำหรับที่จะเป็นทุกข์หรือจะไม่เป็นทุกข์นั่นเองสำหรับพวกเราพุทธบริษัทก็ควรจะระบุไปยังกฎของอริยสัจกฎที่แรกก็จะพูดกันถึงกฎอริยสัจคือความจริงและจริงส่วนที่ประเสริฐคือที่จำเป็นแก่มนุษย์ที่จะช่วยมนุษย์ได้คู่แรกก็ควรจะมองไปยังกิเลสและความทุกข์กิเลสนี่ให้เกิดความทุกข์ก็พูดกันไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วกี่หมื่นกี่แสนครั้งแล้วมันก็ต้องพูดอย่างนี้พอกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าตัณหาหรืออุปาทานหรืออะไรแล้วแต่จะเรียกนี่ถ้ามันคือกิเลสถ้ากิเลสมันก็คู่กันกับความทุกข์ ตั้งแต่นิรันดรดึกดำบรรพ์นิรันดรมาแล้วนิรันดรในอนาคตมันก็ยังกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่นั่นแหละแล้วกิเลสมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรได้ ยังคงเป็นในโลภะโทสะโมหะนี่นั่นแหละจะรู้จักหรือไม่รู้จักหรือจะต่อไปข้างหน้าอีกกี่แสนปีล้านปีมนุษย์จะหมดไปหรือยังอยู่ก็ตามกิเลสมันก็คือโลภะโทสะโมหะนี่และความทุกข์ก็คืออย่างนี้คือความทุกข์ร้อนที่เกิดมาจากโลภะโทสะโมหะนี่ไม่เปลี่ยนแปลงที่คู่หนึ่งก็คือว่าความไม่มีกิเลสกับความดับทุกข์จะเรียกว่าธรรมะกับความดับทุกข์ก็ได้คู่ที่สองคือธรรมะกับความดับทุกข์ถ้ามีธรรมะมันก็จะมีความดับทุกข์มีการดับทุกข์ธรรมะก็อย่างนี้คือการถูกต้องที่ไม่เป็นกิเลสไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะก็ไม่มีทุกข์ไอ้มนุษย์จะเปลี่ยนไปอย่างไรจะเปลี่ยนไปกี่กับกี่กันมันก็สุดท้ายอันนี้ยังคงตายตัวยังคงที่ถ้ากิเลสก็เกิดทุกข์ธรรมะไม่มีกิเลสก็คือดับทุกข์เดี๋ยวนี้มนุษย์จะเปลี่ยนเอาตามชอบใจก็ได้แต่ถ้ามันเพิ่มกิเลสมันก็ต้องเพิ่มทุกข์แล้วมนุษย์ก็เพิ่มกิเลสเสียจริงๆด้วยไม่สนใจที่จะหยุดยั้งกิเลสมันจึงมีปัญหาคือความทุกข์เนี่ยธรรมสัจจะที่ไม่เปลี่ยนแปลงอันหนึ่งเช่นกฎของอริยสัจ4ประการนี้หรือจะดูไปยังกฎธรรมชาติในความหมายที่รวมกันเรียกว่ากฎธรรมชาติก็แล้วกันในฐานะที่เป็นพระเจ้าก็ได้มันก็มีสิ่งเป็นสิ่งที่มีอำนาจเด็ดขาดเนื้อสิ่งใดมันเป็นกฎของธรรมชาติประการนิรันดรอนาคตอดีตตามมันไม่เปลี่ยนแปลงมันจะเป็นกฎอย่างนั้นอยู่ตามเดิมกฎแห่งกรรมก็จะอย่างนั้นอยู่กฎแห่งสังสารวัฏเวียนว่ายนี้ก็จะอย่างนั้นอยู่ตามเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเมื่อของใหม่เอี่ยมอยู่เสมอกี่ล้านล้านปีมาแล้วแล้วจะกี่ล้านล้านปีต่อไปข้างหน้ามันจะอย่างนั้นอยู่เสมอเมื่อของใหม่เอี่ยมอยู่เสมอทำดีดีทำชั่วชั่วถ้าไม่มีกิเลสจะอยู่เหนือการทำดีการทำชั่วจะอยู่เหนือกรรมเป็นไปตามกรรมก็มีอยู่เหนือกรรมก็มีนี่รวมกันเป็นกฎแห่งกรรมมันจะมันยังคงมีอย่างนี้ตลอดเวลาที่มันยังมีสิ่งที่มีชีวิตหรือมีความรู้สึกวัฏสงสารก็ยังต้องเป็นอย่างนี้ท่านมีกิเลสทำกรรมได้รับผลกรรมแล้วมันก็หล่อเลี้ยงกิเลสอีกเรียกว่าวัฏสงสารนี่มันไม่เปลี่ยนแปลงมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปมนุษย์จะรู้หรือจะไม่รู้หรือจะแกล้งทำไม่รู้นั้นมันไม่มีเปลี่ยนแปลงได้ ไอ้ที่สำคัญที่สุดอยู่อันหนึ่งก็เรียกว่าตถาตาตถาตากฎแห่งความเป็นอย่างนั้นนี่เป็นคำรวมหมายถึงกฎทุกกฎเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าที่มันเกี่ยวกับมนุษย์หรือมันเกี่ยวกับความทุกข์ระดับทุกข์ของมนุษย์นั่นก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไปเปลี่ยนไม่ได้นี่เป็นตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมสัจจะที่เปลี่ยนไม่ได้ถ้ามนุษย์เข้าถึงมันก็ทำถูกสำหรับที่จะไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่เข้าถึงตถาตามันก็ต้องทำผิดและต้องเป็นทุกข์ทีนี้ก็ดูไปถึงกฎอื่นๆปรมัตถสัจจะอย่างอื่นๆเบ็ดเตล็ดมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นว่าเราจะดูส่วนประกอบของคนเรามันมีส่วนประกอบต่างๆสัมพันธ์กันอยู่เช่นว่าเรามีธาตุ6ก็จะต้องมีธาตุ6ไปตามเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงธาตุ6นี่มีหลายแบบหลายหมู่มีธาตุ6คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณนี่ก็6ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายนี้ถ้าธาตุ6ที่ร้ายกาจกว่านั้นคือธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจไอ้6นี้จะทำทิศยิ่งไปกว่าแล้วมีธาตุ6ข้างนอกที่เป็นคู่กันคือธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุโผฏฐัพพะธาตุธรรมารมณ์นี่ก็ธาตุ6เนี่ยธาตุมีมากมาย แต่ที่มันใกล้คิดหรือเป็นอยู่ในเนื้อในตัวคนนี้ก็คือธาตุหกสามชุดนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงมันไม่เก่าได้มันตายตัวมันคงที่เหมือนกับของใหม่อยู่เสมอมันใครจะไปแก้ไขมันไม่ได้คัดง่ายอย่างไรมันไม่ได้มีแต่เราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของมันเท่านั้นที่มรรคธาตุมันได้โอกาสได้ความประจวบเหมาะมันก็ทำหน้าที่ที่จะเป็นทุกข์ได้เช่นเป็นอายตนะขึ้นมาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้อารมณ์ทางรูปเสียงกลิ่นรสผัสธรรมารมณ์ขึ้นมามันก็มีทางที่จะเกิดเป็นขันธ์เป็นขันธ์ 5แล้วก็มีทางที่จะมีอวิชชาเข้าไปทำให้เกิดการยึดถือเป็นอุปาทานขันธ์แล้วก็เป็นทุกข์เนี่ยสำคัญที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เป็นธรรมสัจจะที่เปลี่ยนไม่ได้แต่มนุษย์ก็ไม่สนใจก็ทำอะไรผิดต่อกฎเหล่านี้อยู่เสมอนี่พูดไว้ก็ตั้งใจคิดดูให้ดีๆว่าอะไรจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เปลี่ยนท่านสิ่งเหล่านี้จะไม่งอกใครมันมีแต่สิ่งทุกสิ่งจะต้องอนุโลมตามกฎนี้เพราะว่าถึงอย่างไรมันก็เป็นไปตามกฎนี้อยู่นะแต่มันมีอยู่สองทางกันนะคือเป็นไปในทางที่จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือเป็นไปในทางที่จะไม่มีความทุกข์เลยมีอยู่ตอนนั้นเราจะทำผิดเราไม่รับผิดชอบจะแก้ตัวนี้ก็ไม่ได้ถ้ามีแต่ทำให้ถูกมันก็จะไม่มีปัญหามีความเปลี่ยนแปลงนั่นมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เป็นปัญหาหรือไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันก็มีแต่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ปัญหาคือมีความทุกข์มากขึ้นนี่เป็นส่วนที่ควรจะทราบส่วนหนึ่งเหมือนกันเรียกว่าความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงของธรรมสัจของธรรมชาติธรรมสัจจะของธรรมชาติทุกข่าวก็ให้ใช้คำอย่างนี้ที่ส่วนที่สามจะดูต่อไปอีกก็คือความที่มันยิ่งห่างไกลกันออกไประหว่างสิ่งทั้งสองนี้เดี๋ยวนี้มนุษย์มันอยู่ในสภาพที่ทำความห่างไกลกันออกไปยิ่งขึ้นไกลออกไประหว่างสิ่งทั้งสองคือระหว่างอะไรมนุษย์มันกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะนั่นเอง แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันยิ่งห่างไกลยิ่งเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างน้อยสิ่งแรกก็คือมันจะเกิดความวิปริตหรือความพิรุธแก่ภาวะของความเป็นมนุษย์ภาวะของความเป็นมนุษย์นี่ควรจะเป็นที่เข้าใจกันแล้วไม่ต้องพูดกันอีกว่าเป็นมนุษย์มันต้องมีจิตใจสูงและอยู่เหนือความทุกข์เหนือกิเลสไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์นี่เกี่ยวกับภาวะอันถูกต้องของความเป็นมนุษย์ ทีนี้คนเนี่ยมันทำให้เกิดความผิดขึ้นมาแยกคนออกไปจากความถูกต้องของธรรมสัจจะของธรรมชาติมันเกิดว่าความวิปริตผิดปกติขึ้นแก่ความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีความพิรุธก็ไม่เป็นมนุษย์มันก็เหลือแต่เป็นคนที่ทนทุกข์อยู่เท่านั้นเองอีกสิ่งหนึ่งก็คือวิกฤตการณ์ถาวรในหมู่มนุษย์นั้นโดยบุคคลก็ตามโดยสังคมก็ตามจะมีแต่วิกฤตการณ์เหมือนอย่างที่กำลังได้รับอยู่ในเวลานี้แล้วมันก็จะยิ่งขึ้นไปคือหาสันติภาพไม่ได้โดยสังคมและหาสันติภาพไม่ได้โดยบุคคลคนหนึ่งก็หาความเย็นอกเย็นใจไม่ได้อย่างนี้เราเรียกว่าวิกฤตการณ์คือสิ่งที่วิปริตผิดไปจากปกติแล้วแล้วสิ่งสุดท้ายก็จะเป็นจุดจบของมนุษย์นั่นเองจุดจบสิ้นของมนุษย์มนุษย์จะจบสิ้นความเป็นมนุษย์ในทางจิตใจก่อนหรือแต่เป็นคนที่ร้ายมนุษย์เสียธรรมอย่างนี้ก็เรียกว่ามนุษย์ถึงจุดจบความเป็นมนุษย์ในส่วนวิญญาณแล้ว ที่เมื่อคืนเป็นอย่างนั้นมากขึ้นมันก็ถึงจุดจบในส่วนร่างกายที่จะทำลายกันวินาศอย่างที่เรียกว่ามิตรสัญญีทำให้คนตายไปหมดทั้งโลกเหลืออยู่ไม่กี่คนแม้แต่แผ่นดินโลกก็กระทบกระเทือนแต่มนุษย์มันลากหลานกันอย่างนี้อย่างเดียวนี้ใครๆก็รู้ว่ามีอาวุธร้ายกาจอย่างอาวุธประมาณนู้นที่จะฆ่ากันนี่มันทำลายกระทั่งผิวโลกตัวโลกด้วยเนี่ยความวินาศของมนุษย์จุดจบสิ้นของมนุษย์มันมีอยู่เป็นลำดับว่าความวินาศของมนุษย์ทางจิตใจมีจิตใจในเป็นมนุษย์เหลืออยู่แต่คนรกโลกคนมากแล้วก็รกโลกไม่มีมนุษย์เลยถ้าคนรกโลกชนิดนี้มันก็จะฆ่าฟันกันในรูปในสัตว์ทันตระกับหรือมิฆะสัญญีอย่างที่เรียกว่าอย่างที่เรียกไว้ในบาลีมันก็ถึงจุดจบของมนุษย์เนี่ยคือผลที่เกิดมาจากการเดินห่างจากกันไกลจากกันไกลจากกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะนี่ไม่ต้องอธิบายอะไรเพราะว่าเห็นได้ง่ายๆและเห็นอยู่แต่จะไม่มองถ้าอย่างไรก็เพียงแต่เตือนให้มองที่ข้อที่จะมาพูดเป็นข้อสุดท้ายส่วนที่สี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องรับรู้จะต้องรู้ต้องชี้เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขได้แสดงให้เห็นอันตรายอย่างครบถ้วนแล้วและกำลังมีอยู่ในหมู่มนุษย์นี่เองก็จะพูดกันถึงสิ่งที่จะต้องรับรู้ควรจะรับรู้และจะต้องแก้ไขข้อที่หนึ่งจะต้องรู้จักตัวเองทุกคนรู้จักตัวเองที่มันเนื่องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะของธรรมชาติตัวเราเองคือเนื้อหนังร่างกายชีวิตจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ก็เรียกว่าตัวเราเองแล้วมันเนื่องกันอยู่กับธรรมสัจจะของธรรมชาติคือกฎเกณฑ์ต่างๆของธรรมชาติที่เรียกว่ากฎของสัจธรรมกฎอนิจจังทุกขังอนัตตากฎแห่งกรรมอะไรต่างๆนี่เรียกว่าธรรมสัจจะของธรรมชาติก็ต้องรู้จักให้ถูกต้องทั้งสองฝ่ายว่ามันมีอยู่อย่างไรและมันเนื่องกันอย่างไรรู้จักตนเองและรู้จักธรรมะจนทำธรรมะให้เป็นตนเองทำตนเองให้เป็นธรรมะนี่จะเรียกว่าผู้ที่รู้จักสิ่งทั้งสองนี้อย่างถูกต้องที่จะเป็นจุดตั้งต้นที่เราจะแก้ไขความผิดพลาดได้แม้ของผู้อื่นด้วยจะช่วยกันได้นั่นเองข้อที่สองต้องไม่เป็นทาสของอายตนะเพิ่มขึ้นมันอย่างที่แล้วมาคือคนเราตกเป็นทาสของความอร่อยทางเนื้อทางหนังคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตเนี่ยมากขึ้นเพราะอำนาจของอวิชชาคือไม่รู้นี่ต้องหยุดเป็นทาสของอายตนะคำนี้เราขอร้องทุกคนช่วยจำไว้ด้วยว่ามันประหยัดเวลาในการพูดจามากว่าเป็นภาพของอายตนะเป็นภาษาบาลีแต่พวกเราควรจะรู้นะเพราะว่าข้าวัดนานนะอายตนะนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นธาตุอายตนะนี่คือเป็นธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจคือเป็นธาตุความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจมันหยุดจะเถอะหยุดความเป็นภาพเสียก็จะเป็นเครื่องป้องกันที่เพียงพอสำหรับที่จะไม่มุ่นไปในทางที่จะตกต่ำนี่ข้อที่สามใช้คำว่ายอมถอยหลังเข้าคลองเดี๋ยวนี้มันเดินไปผิดคลองถอยหลังให้เข้าคลองถอยหลังออกมาให้พ้นความผิดพลาดอย่าไปอาลัยอาวรณ์สิ่งอร่อยแต่เนื้อหนังนั่นเลยยอมถอยหลังค่ะกองที่แยกจากกัน จากความผิดพลาดมาสู่ความถูกต้องมันจะไม่เห็นว่าการถอยหลังเข้าคลองนี่น่าละอายมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรละอายไม่น่าละอายถอยหลังเข้าคลองมาสู่ความถูกต้องควรจะรับการสรรเสริญมากกว่าที่กลับไปสู่จุดที่เป็นความถูกต้องที่เราเคยถูกต้องกันมาแล้วที่มนุษย์เคยถูกต้องกันมาแล้วเคยมีศาสนาอย่างถูกต้องเคยมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกนี่มีความถูกต้องเป็นจุดสูงสุดอยู่แล้วอย่าถอยหลังไปหาจุดนั้นอย่าถอยหลังเข้าคลองให้มันถูกต้องก็มันติดคลองแล้วนี่สังเกตดูก็จะเห็นว่าทั้งสามอย่างนี่มันเป็นเพียงเข้าสู่จุดที่ถูกต้องของธรรมสัจจะนิรันดรธรรมสัจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างนิรันดรเราถอยหลังเข้าไปหาแนวนั้นหาคลองนั้นหากระแสนั้นคือกระแสความถูกต้องของธรรมสัจจะนิรันดรก็เป็นอันว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องไปหาเปลี่ยนแปลงไปหาความถูกต้องจากความผิดพลาดความเปลี่ยนแปลงดำเนินมาในลักษณะที่ผิดพลาดจนถึงกระทั่งวันนี้ก็ต้องถอยหลังไปหาความถูกต้องซึ่งมันจะเคยถูกต้องมาแล้วโดยเฉพาะพุทธบริษัทนี้ก็มีหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นความถูกต้องมาแล้วไปหาความถูกต้องนั่นอีกเราไม่มามัวเถียงกันว่าเป็นความผิดของใครถือว่าเป็นความผิดของทุกคนที่ควบคุมความเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไม่ถูกต้องมันเปลี่ยนแปลงมาในลักษณะที่เป็นความวินาศของมนุษย์ยิ่งขึ้นทุกทีนี่เพื่อเห็นแก่ความอยู่รอดของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปหาความถูกต้องนี่คือใจความทั้งหมดของหัวข้อที่เรียกว่ามนุษย์ปฏิวัติกับธรรมศัพท์ของธรรมชาติมนุษย์ปริวัติคือมนุษย์เป็นไปเป็นไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแปรผันไปแปรผันไปตั้งแต่ต้นจนบัดนี้เรียกว่าความผันแปรแห่งมนุษย์ที่มันเกี่ยวกันอยู่กับธรรมสัจจะของธรรมชาติถ้ามันถูกแต่ในทางให้เป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์ถ้ามันถูกในทางให้ไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีทุกข์มันมีเท่านั้นเองในที่สุดไม่มีอะไรมากดูให้ความเปลี่ยนแปลงนี่มันถูกต้องไปในทางที่จะไม่เป็นทุกข์อย่าให้มันถูกไปในทางที่จะเป็นทุกข์ยิ่งขึ้นเหมือนที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้เลยนี่เป็นธรรมสัจจะสงเคราะห์ข้อที่11ที่เราพูดกันให้เห็นขึ้นลงไปถึงความผิดพลาดของมนุษย์ที่กำลังเป็นอยู่จริงๆไหลเชี่ยวเป็นเกลียวไปในทางที่จะเป็นทุกข์แล้วก็หยุดยั้งเสียให้ได้ดำรงตนอยู่ในทางที่จะไม่เป็นทุกข์ก็ไม่เสียทีที่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเนี่ยมาเห็นว่าเป็นการบรรยายที่สมควรแก่เวลาแล้วก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ให้พระท่านสวดสาธุยายบทธรรมสำหรับทำความกล้าหาญในการประพฤติธรรมนั้นสืบต่อไป